Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Mednarodnemu Karitasu, Bog sam je izvir dobrodelnosti. Kardinal Bertone izpostavil središčno mesto osebe v zdravstveni oskrbi obolelih za AIDS-om. Zasedanje Zveze generalnih redovnih predstojnikov in predstojnic.
The primary reason for our meeting today is to thank God for the many graces poured out on the Church in the 60 years which have passed since the foundation of Caritas Internationalis.
Glavni povod za naše današnje srečanje je zahvaliti se Bogu za mnoge milosti, ki jih je podelil Cerkvi v 60 letih, odkar je bila ustanovljena Mednarodna Caritas. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Danes nagovoril udeležence 19. generalne skupščine. Caritas igra posebno vlogo v srcu cerkvene skupnosti. Poklicana je bila, da postane soudeležena pri poslanstvu cerkve, da preko dobrodelnosti dela vidno ljubezen, ki je Bog sam. Caritas tako znotraj svojih omejitev v imenu cerkve izvršuje specifično nalogo, ki je usmerjena v skupno dobro.
Being in the heart of the church, being able in a certain way to speak and act in her name for the common good.
Biti v srcu cerkve, biti zmožen na določen način govoriti in delovati za skupno dobro v njenem imenu ima za posledico posebne odgovornosti znotraj krščanskega življenja, tako na ravni posameznikov kot skupnosti.
Only on the basis of a daily commitment to accept and to live fully the love of God can one promote the dignity of each and every human being.
Le na osnovi vsakodnevne obveze sprejeti in v polnosti živeti Božjo ljubezen lahko nekdo podpira dostojanstvo vsakega človeškega bitja. Sveti Oče je v svoji prvi okrožnici Deus Caritas Est potrdil, kako zelo odločilno je za cerkev danes pričevanje dobrodelnosti.
So such witness seen in the daily lives of her members.
Preko tega pričevanja, vidnega v vsakodnevnem življenju njenih članov, cerkev doseže milijone ljudi in jim omogoči, da prepoznajo in občutijo ljubezen Boga, ki je vedno blizu vsakemu možu in ženi v potrebah. Za nas, kristjane, je Bog sam izvir dobrodelnosti. Dobrodelnost ni razumljena le kot dobrota na splošno, ampak kot podarjanje samega sebe, celo kot žrtvovanje svojega življenja za druge v posnemanju zgleda Jezusa Kristusa. Cerkev Kristusovo odrešensko poslanstvo podaljšuje v času in prostoru. Doseči želi vsako človeško bitje, spodbujajo skrb, da bi vsak posameznik spoznal, da nas nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni. Benedikt XVI. Je poudaril, da je bil namen Generalne skupščine Mednarodne Caritas, ki se danes zaključuje, prepričljivo potrditi njeno soudeležbo pri poslanstvu cerkve. Sestavljena je iz posameznih nacionalnih Caritas, a kljub njihovi različnosti je za vse značilno, da nudijo pomembno pomoč škofom pri njihovem pastoralnem izvajanju dobrodelnosti. Posledica tega je odgovornost, da se nacionalne Caritas pustijo voditi cerkvenim pastirjem. Hkrati pa je tudi Sveti sedež odgovoren, da spremlja njihove dejavnosti ter tako zagotavlja, da so popolnoma v skladu z apostolskim sedežem in cerkvenim naukom. To Mednarodno Caritas razločuje od ostalih cerkvenih dobrodelnih ustanov, ji daje posebno identiteto in hkrati moč. Brez transcendentnih temeljev, brez sklicevanja na Boga stvarnika, brez upoštevanja naše neskončne usode, tvegamo, da postanemo žrtev škodljivih ideologij.
Vse, kar ste rekli in naredili, je svedectvo vaših življenj in dejavnosti. Remains important and contributes to the advancement of the integral good of the human person.
Vse, kar rečete in naredite, pričevanje vaših življenj in dejavnosti ostaja pomembno in prispeva k napredovanju skupnega dobrega za človeške osebe. Sveti Oče je dejal še, da je Mednarodna Caritas skupnost med vesoljno in posameznimi cerkvami. pa tudi skupnost vseh vernikov, ki delujejo na področju dobrodelnosti. Poklicana je pomagati prinašati cerkveno sporočilo v mednarodno politično in družbeno življenje, tako kot vsi katoličani pa je poklicana tudi k spodbujanju pravih vrednot. Predvsem pa je poklicana, da človeška srca spreobrača k odprtosti za vse naše brate in sestre, da bi vsakdo lahko vedno in povsod deloval za skupno dobro.
May always and everywhere act for the common good.
V Vatikanu se je danes popoldne začel dvodnevni mednarodni simpozij o vlogi oskrbe oseb pri preprečevanju in zdravljanju HIV-a in AIDS-a. Udeležence srečanja, ki poteka pod okriljem Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev in Fundacije Dobri Samarijan, je nagovoril tudi vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Zbranim je prenesel pozdrave in blagoslov papeža Benedikta XVI, ki vsem zagotavlja svojo duhovno bližino. Sicer pa je kardinal Bertone izpostavil pomen središčnega mesta osebe v zdravstveni oskrbi obolelih za AIDS-em. Čeprav se o tem mnogo govori, pa je v praksi ta cilj še daleč od svoje popolne uresničitve, zato je prav, da se spodbuja razprava o smislu zdravstvenega poklica in odgovornosti celotne družbe do bolnih in najbolj ranljivih oseb. Po Bertonejevih besedah je bila katoliška cerkev že od začetka pojava HIV-a in AIDS-a vključena v boj proti tej bolezni, tudi zaradi svoje že razvejene mreže zdravstvenih ustanov na območjih, kjer je okuženost s HIV-om najbolj prisotna. Ta razširjenost zdravstvene oskrbe hkrati omogoča prizadevanje na ravni vzgoje in ozaveščanja ljudi, preseganja predsodkov, vzpostavljanja odnosov z okuženimi kot osebami, ki jim pripada neutoljivo dostojanstvo, osmišljanje njihovega trpljenja in izpostavljanje prispevka, ki ga kljub svoji bolezni lahko dajo svoji družini in družbi. Vzgoja za izogibanje tveganega vedenja se pokaže za učinkovito takrat, ko je postavljena na trdna moralna načela, ter se izrazi kot večja odprtost in sprejemanje okuženih z virusom. Tam, kjer se izpostavlja odgovornost za lastno vedenje, se prav tako povečuje zavest o obstoječi povezanosti s preostalo skupnostjo in rahločutnost do trpečih, je poudaril kardinal Bertone. Po drugi strani pa bližina do obolelih ne le strani zdravstvenega osebja, ampak prav tako družine in celotne skupnosti lahko pospešuje večjo učinkovitost zdravstvene oskrbe in prispeva k večji zavesti o pomembnosti preventive. Vatikanski državni tajnik je še zagotovil nadaljne prizadevanje katoliške cerkve na področju ozaveščanja ljudi in nudenja konkretne zdravstvene pomoči. Na ta način cerkev nadaljuje delo dobrega Samarijana, ki se sklanja k ranjenemu človeku, da bi mu nalila olja tolažbe in vina upanja, je še dejal kardinal Bertone. Že od srede na Salezijanski univerzi v Rimu zaseda Zveza generalnih redovnih predstojnikov in predstojnic, tokrat na temo Identiteta in preroštvo – Teologija posvečenega življenja danes. Z izbranim naslovom želijo med drugim izpostaviti, da obstajajo nekateri temeljni elementi posvečenega življenja, ki jih ni mogoče zanikati, saj zagotavljajo njegovo trajnost skozi zgodovino. To pomeni osebe, ki so se oklenile Boga, ki živijo v skupnosti in nadaljujejo Božje poslanstvo, ki je enako poslanstvu cerkve. Je za Radio Vatikan povedal predsednik Zveze in rektor Salezijanske univerze Pascual Chavez Villanova. Dodal je, da pa je hkrati treba ohraniti občutljivost za okolje, ki se od obdobja do obdobja razlikuje. Glede krize duhovnih poklicev je Villanova dejal, da je treba razlikovati med duhovništvom, diakonatom in drugimi cerkvenimi službami ter karizmami posvečenega življenja. V nekaterih predelih sveta, predvsem v Evropi, smo priča močnemu padcu duhovnih poklicev, kar je po besedah Villanove demografski problem. Če v sami družbi primanjkuje otrok, potem jih tudi primanjkuje v cerkvi in v posvečenem življenju. Obenem je navzoča vedno bolj sekularizirana miselnost, ki ne pušča prostora za Boga ne le v javnem družbenem življenju, ampak tudi ne v zavesti ljudi. Upoštevati je prav tako treba visoko blagostanje, predvsem v industrializiranih družbah.
Non penso che stiamo assistendo alla fine.
Posvečeno življenje ne doživlja svojega konca, je prepričan Villanova. Morda bodo inštituti in kongregacije spremenile svoj obseg in morda bodo ravno zato postali mnogo bolj neposredni, saj bodo lahko dali bistveno, in to je pričevanje o Bogu, katerega ljubeča prisotnost v svetu je navzoča preko vsega, kar je dobro, lepo in resnično. Posebni svet za bližnji vzhod, ki deluje v okviru generalnega tajništva Škofovske sinode, se je 17. in 18. maja sestal na svojem četrtem zasedanju. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je generalni tajnik Škofovske sinode, nadškof Nikolaj Terović, svoj nagovor posvetil premišljevanju o velikonočni skrivnosti. Sicer pa je v ospredje postavil besede papeža Benedikta XVI. O razmerah na Bližnjem vzhodu in v državah Severne Afrike. Sveti oče je vsem trpečim zaželel luč ustalega Kristusa ter vse spodbudil k solidarnosti, dialogu, pogajanjem in ustreznejšemu diplomatskemu posredovanju, da bi se tako dosegla mir in pravičnost za vse. V govorih ostalih članov posebnega sveta pa je med drugim bila izpostavljena želja po ekumenskem in medverskem dialogu, ki spodbujata oblikovanje občestva in pričevanje gospodovih učencev, in sicer s ciljem, da bi se vero živelo v ljubezni in upanju po boljših časih, ki jih je treba graditi s potrpežljivostjo, ustrajnostjo in ljubeznijo, piše v izjavi. Posebna pozornost je bila namenjena pripravi povzetka sinodalnih dokumentov in smernic, s čimer bi se oblikovala čim bolj celostna podoba dela sinodalnih očetov na sinodi za bližnji vzhod. Prihodnje, peto zasedanje posebnega sveta za bližnji vzhod bo potekalo v prvi polovici julija 2011. Posebni svet za bližnji vzhod se je pred tem sestal ob koncu marca in svoje takratno zasedanje prav tako posvetil glavnim poudarkom Škofovske sinode za bližnji vzhod, ki je lani potekala v Vatikanu. Spomnimo, da je nadškof Terović takrat izpostavil, da sedanje razmere na bližnjem vzhodu kristjane obvezujejo, da sledijo zgledu prve cerkvene skupnosti, v kateri so vsi pričevali o občestvu, čeprav so se zaradi odločitve za novo življenje soočali z različnimi težavami, kot sta nasprotovanje in sovraštvo mnogih.
Od 31. maja do 2. junija bo v Torinu v Italiji potekalo drugo srečanje delegatov škofovskih konferenc, ki so odgovorni za odnose z muslimani v Evropi. Na srečanju bo prisoten tudi kardinal Jean-Louis Toran, predsednik papeškega sveta za medverski dialog. Zbrani delegati bodo poskušali najti odgovore na vprašanja, kot so, kakšno je trenutno stanje dialoga med katoličani in muslimani v Evropi. Kako je islam sprejet v posameznih evropskih državah? Ali obstaja tveganje, da podobe nasilja vzbujajo rast strahu in nestrpnosti? Kako spodbujati zdrav dialog? Kako lahko katoliška cerkev in muslimanska skupnost skupaj gradita kulturo miroljubnega sobivanja v medsebojnem spoštovanju razlik? iz sveta evropskih škofovskih konferenc so sporočili, da se zavedajo, da so vsa v Evropi prisotna verstva poklicana k odgovornosti v povezavi z vzdrževanjem ozračja miru in spoštljivega sobivanja. Poklicana pa so tudi k pričevanju vere znotraj multikulturne in multireligiozne sekularizirane evropske družbe. Iz tega prepričanja izvira potreba po spodbujanju podobnih srečanj. Tokratno bo imelo pastoralni značaj. Namenjeno je premisleku znotraj cerkve, po čemer se torej razlikuje od soočen s predstavniki drugih verstev. Primerno je namreč, da občasno pride tudi do soočen v katoliški cerkvi in sicer, da bi skupaj spoznali, preverili in ovrednotili mnogovrstnost izkušenj dialoga in odnosov z muslimanskimi skupnostmi v različnih evropskih državah. V Jeruzalemu je na ogled razstava z reprodukcijami mozaikov iz svete dežele. Ti starodavni mozaiki so mojstrovine, ki izvirajo iz raznih krajev in zgodovinskih obdobij. Pričajo o zgodovinskem, kulturnem in verskem bogatstvu iz preteklosti svete dežele. Najštevilčnejši so mozaiki, ki so povezani s krščanstvom. Sledijo pa jim tisti, ki se nanašajo na judovstvo in islam. Razstava poudarja nujnost njihovega ohranjanja in hkrati ponuja priložnost za ugotavljanje njihove vrednosti. Odprli so jo pretekli torek, ogledati pa si jo bo mogoče do 4. junija. Med slovesno otvoritvijo so posebej predstavili enega najpomembnejših mozaikov, ki prikazuje zemljevid svete dežele v bizantinskem obdobju. Na njem so upodobljeni glavne ceste in mesta tistega časa, pa tudi značilni spomeniki in manjši kraji, ki so pomembni zaradi svetopisemskih navedb. Ruševine mnogih izmed teh krajev so bile v zadnjih letih identificirane prav na podlagi omenjenega mozaika.
Marnice, Benedikt 16. o Mariji, molitev izročitve italijanskega naroda Mariji.
Vergine Maria, Mater Unitatis.
Devica Marija, Mati edinosti. Nocoj se želimo zazreti vate ter izročiti pod zavetje tvojega plašča ljubljen italijanski narod. Devica privolitve, tvoje življenje proslavlja Božje prvenstvo. Hrani v nas čudenje vere, ter nauči nas ohranjati v molitvi takšno delo, ki vrača v življenje skladnost. Devica služenja, daj nam razumeti, za kakšno svobodo nam je bilo podarjeno bivanje, ter kakšna skrivnostna lepota se skriva v resničnosti srečanja. Devica križa, podeli nam, da bomo zrli Kristusovo zmago nad skrivnostjo zla, ter bili sposobni izraziti razloge našega upanja in navzočnost ljubezni v protislovjih današnjega časa. Devica dvorane zadnje večerje, spodbudi naše cerkve, da bodo sodelovale med seboj v občestvu z rimskim škofom. Daj, da bomo vsi sodelovali pri prihodnosti te države, ki potrebuje soglasnost in razvoj. Devica Magnifikata, osvobodi nas od vdanosti v usodo, podari nam spravljeno srce, prebudi v nas hvalo in hvaležnost, da bomo tako zvesti vse do konca.
Saremo perseveranti nella fedeltà, sino alla fine.
Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.